Dobré odpoledne a dovolte mi na úvod modlitbu. Pane Ježíši, dovol mi takové vyznání. Tak to tady teďka vypadá, že já bych tady měl mluvit, ostatní by měli poslouchat, ale já to vnímám tak, že já chci být jedním z těch ostatních. Já chci taky tebe poslouchat a tak to cítím tak, že já bych měl poslouchat ze všech nejvíc, protože neposlouchám jenom pro sebe, ale poslouchám pro všechny, co jsou tady. A tak, pane, dej, abych to, co řeknu, bylo přesně to, co ty chceš všem ostatním vzkázat a aby to doletělo ke všem uším, ke kterým to doletět má. Amen. Tak, já nevím, jestli si vzpomínáte, asi před 2 měsíci jsem tady měl kázání, ve kterém jsem připomněl verše z Evangelia svatého Lukáše, kde pán Ježíš říká, vždyť království boží je mezi vámi. A připomněl jsem tady, že na tomhle světě, v tomhle slzavém údolí, jsme to právě my, kdo máme přinášet světlo a svědectví o Božím království a přinášet do toho světa prostě něco lepšího. A máme-li dobře plnit tuhle tu funkci, tak si musíme dát samozřejmě pozor, aby nás ten svět nezlákal a nesváděl z cesty, kterou máme nastoupenou a nebo kterou pán od nás chce. A já jsem tady posledně mluvil o několika záludnostech, které nám svět připravuje a na které si musíme dát pozor, protože někdy se může stát, že podlehneme takovým těm klamným řečem a vlivům světa, aniž bychom si to třeba plně uvědomili. No a tak mi dovolte, abych v dnešním kázání na to téma z minula navázal a připomněl tu ještě 3 takové další oblasti, ve kterých bychom si my, kteří máme přinášet světlo do tohohle z toho světa, měli dát hodně pozor na to, abychom nepodlehli tomu, co tenhle ten svět hlásá. Tak, první oblast, já bych to uvedl citátem z Evangelia, je to Evangelium svatého Jana, 3. kapitola, 20. až 21. verš. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Já bych shrnul to, co chci k tomuhle z tomu odstavci říci, doslova transparentnost. Mám pocit, že pán Ježíš po nás chce, abychom byli jakožto křesťané transparentní a čitelní. A my můžeme tu transparentnost chápat v takových 2 oblastech. Tu první oblast bych uvedl citátem z Matoušova Evangelia, 5. kapitola, 37. verš. Vaše slovo, buď ano, ano, ne, ne, co je nad to, je ze zlého. Pán po nás chce, abychom byli čitelní a jednoznační. Aby ta naše čitelnost spočívala v tom, že když se o nás někdo bude bavit, tak aby bylo jasné, že se u nás bude bavit v tom smyslu, hele, ten ne, toho k žádný špatnosti nestáhneme, toho k žádnému švindlu nelalákáme. Aby naše čitelnost byla jednoznačná i v tom, že budeme nazývat věci pravými jmény. Svět někdy rád mlží, ale my tam, kde se k věci staví Bůh kategoricky, se musíme k věci stavět kategoricky také. Může to být třeba případ lži, kde Boží stanovisko je naprosto jednoznačné, ale stanovisko světa je někdy takové, že třeba staví tu lež do světla, že byla použita správně a že v téhle z té situaci a za těchhle z těch okolností to vlastně bylo ku prospěchu věci. Ale v takovýchhle situacích pozor na to, protože k takovýmhle věcem se Bůh staví naprosto kategoricky a my ho musíme v tomhle z tom následovat. Takže to byla transparentnost v postojích a vyjadřování. Taková druhá stránka té transparentnosti by měla být v jednání a v chování. dnešní svět má někdy tendenci vyzdvihovat takovou falešnou diskrétnost. Abych nastínil, o čem chci mluvit nebo co chci nastínit, takový příklad. Dneska můžete mnohdy slyšet, že se od politika žádá, aby byl veřejně prospěšný, aby dělal to, co sliboval před volbami, aby se choval tak, jak to od něj očekávají jeho voliči. Nicméně, že vlastně to, co dělá ve svém soukromém životě, do toho nám nic není. A to bych řekl, že je takový klasický případ téhle z té falešné diskrétnosti. My si musíme uvědomit, že každý náš čin, každé naše jednání je Bohu viditelné. A jestliže se v tom evangeliu, v tom verši z Evangelia svatého Jana mluví o světle a o tmě, tak ta tma může být chápána tak, že se tam třeba schováme před lidmi, ale že tam neschováme svoje skutky před Bohem. A tak se zkuste chovat tak, jako kdyby na vás pořád někdo koukal. A on na vás skutečně někdo kouká. A před lidmi skutečně schováte lecos, ale před Bohem neschováte nic. Ono, taková ta touha po té tmě je někdy v člověku zakořeněná, aniž si to plně uvědomí. Já bych to tady uvedl na takovém příkládku, který jsem sám prožil. Asi před 8 lety jsem se v práci stěhoval do jiné kanceláře a když jsem tam vešel, tak takhle za rohem a za takovou skřínkou seděl kolega, ani jste neviděli, jestli tam je nebo není, když jste do té místnosti vešli. A můj stůl byl úplně přesně proti dveřím, takže já když jsem tam vešel, tak mi bylo jasné, ha, tak jsem, když někdo sem vejde, tak mě bude mít okamžitě jako na dlani, jako na talíři. A jak má člověk zafixovanou takovou tu divnou touhu po té tmě v skrytu, ani si to uvědomuje, tak právě první moje reakce byla taková, no jo, tak kolega je tam schovaný za skřínkou a na mě tady bude hned na první pohled vidět. Ale pak jsem si uvědomil, no a co? A proč by na mě nebylo vidět? Vždyť kvůli čemu jsem tady? Jsem tady, abych dělal svoje pracovní povinnosti. A to je špatně, že mě někdo přitom uvidí? A nebo chci snad dělat něco jiného? A tak na závěr k té transparentnosti bych chtěl připomenout. Vyhledávejte světlo a vyhýbejte se tmě. Druhá oblast. Opět bych jí uvedl citáty z písma. Ten první citát z Efeským 4. kapitola 29. verš. Z vašich úst, ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, které je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Dále Efeským 5. kapitola 4. verš. Vést prosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte Bohu vzdávat díky. A nebo třeba přísloví 21. kapitola 23. verš. Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením. Slovo má velikou moc a nevím, jestli si vždycky uvědomujeme, jakou moc má a jestli podle toho se slovem také zacházíme. Pán Ježíš v Matoušově evangeliu ve 12. kapitole 37. verš říká, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Je asi zřejmé a věřím, že všichni, jak tady jsme, budeme ve střehu, když se budeme mět ohlídat před nějakými třeba řečmi hrubými nebo sprostými. Ale pozor na jazyk si musíme dávat i v situacích, kdy je to mnohem zrádnější a kdy je nebezpečí mnohem méně nápadné. Já bych se tady chtěl zmínit o jedné oblasti a tou oblastí je pomluva. Pomluva to je taková věc, která se někdy vloudí, aniž si to pořádně uvědomujeme a může nadělat hrozné škody. Já bych pomluvu tady zkusil definovat jako určité negativní mluvení o někom v jeho nepřítomnosti s cílem škodit, jako projev nelásky a snahy obviňovat. A připadá mi, že pomluva může být lživé obvinění, ale může to být i pravdivé obvinění. Ale použijete-li něco, co je pravda v kontextu takovém, že v podstatě přilijete olej do ohně, v kontextu takovém, že s tou pravdivou, řekněme, pomluvou hlásáte i svůj soud, tak ta škodlivost může být stejně velká, jako když se jedná o obvinění lživé. Já bych řekl, že někdy to svádění k pomluvám může být velice intenzivní. Když se někdo kritizuje, tak ono je to hrozně lákavé se přidat, zvlášť když na toho člověka víte něco, co je v podstatě pravda a co ho také neoslaví. Já bych řekl, že velmi typické jsou situace, když podřízení řeší záležitosti svého šéfa. To je skutečně velmi lákavé se přidat. Ale já bych tady chtěl na jednom takovém příkladu demonstrovat, do jakých až rozměrů se může rozrůst ta zrůdnost pomluvy, když se jí popustí uzda. Manželka jednoho kamaráda jezdí s jejich synkem na takové ozdravné dětské pobyty do lázní, je to vždycky na několik týdnů, a tam v těch lázních se maminky zpravidla s kamarádí utvoří si určité skupinky, aby měli nějakou zábavu, děti si hrají mezi tím. No a tahle ta manželka toho kamaráda říkala, že si všimla, že v té skupince maminek, se kterou přijde nejčastěji do kontaktu, jakoby se zaměřili tam na jednu jinou maminku a pořád na ní hledali něco špatného a pořád rozebírali nějaká její negativa. No a tak se tam jedné z těch maminek ve skupince, se kterou tady byla v kontaktu, ptala, prosím tě, co máte tam na té paní, když mně přijde úplně normální a vy pořád tak rozebíráte, pořád se v ní rejpete a pořád na ní vidíte něco špatného. A ta druhá maminka jí říkala, no, ono možná třeba na ní tolik špatného není, ale když jsme tady tak s dětma vždycky na tom ozdravném pobytu, tak tady je taková hrozná nuda a my jsme zjistili, že je to skvělá zábava vždycky si nějakou tu maminku najít a pak jí začít pomlouvat. Já myslím, že skutečně nebezpečí té pomluvy z toho příkladu přímo sála. A co proti tomu? Já myslím, že kolikrát je velmi záslužné a někdy i velmi vyčerpávající vůbec se jenom nepřidat. A další možnost, a musím říct, že s tím mám docela dobré zkušenosti, a je to záležitost, která v podstatě bouři tiší, když se o někom mluví pořád jenom to špatné, tak ono nikdy není nic ani černé, ani bílé, tak o tom člověku říct něco pozitivního, něco dobrého. A skutečně mám zkušenost, že to je jako když už utišíte bouři. No a tak téhle se druhé oblasti bych chtěl na závěr jenom připomenout, že Pán Ježíš říká, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. A tak s těmi slovy podle toho také zacházejte. No a třetí oblast, které bych se dneska chtěl dotknout, jsou mezilidské vztahy. Otázka mezilidských vztahů je jistě nesmírně široká a vydalo by to na několik kázání. Takže já bych se tady omezil spíše na takovou oblast vztahů mezi nejbližšími lidmi, to znamená mezi lidmi v rodině, v církvi nebo v zaměstnání, mezi těmi, se kterými přicházíme, řekněme, pravidelně do kontaktu. Ten náš pozemský svět je padlý v řadě věcí. A jednou takovou věcí, které se projevuje právě nezdravost tohohle z toho světa, je to, že některé vztahy mezi lidmi podává jako a priorně konfliktní. Například vztahy mezi učitelem a žákem, nebo vztahy mezi manželem a manželkou, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vztahy mezi rodiči a dětmi. Připadá mi, že skutečně pohled dnešního světa na tyto vztahy někdy je takový, že tam přímo hledá nějaký konflikt. Ale tak to Bůh určitě nechtěl. Ale když někdo přistoupí na to, že tyto vztahy jsou konfliktní, nebo obecně nějaké vztahy jsou konfliktní, tak potom je snaha nějakým způsobem to řešit. No a to řešení je mnohdy takové, že se začnou hledat třeba nějaké předpisy, zákony, nějaká pravidla, kterými chceme ten vztah do všech detailů svázat. A tam, kde svážeme nějaký vztah nějakým předpisem do těch nejhlubších detailů, ale už v tom vztahu nezbývá potom místo na důvěru nebo na lásku. Já bych chtěl tohle to nebezpečí nebo tenhle ten nezdravý rys dokumentovat na takovém příkladu. Jeden kolega má manželku, která učí na prvním stupni v základní škole a paní ředitelka těm učitelům, učitelkám, kolegům říká, zásadně, prosím vás, zásadně nikdy se žádného dítěte ani nedotkněte. Vy ho pohladíte a hrozí vám nebezpečí, že vás někdo nařkne z pedofilie. Vy ho vezmete za rameno, aby se zařadil do fronty a už vás někdo nařkne, že jste na to dítě surový. Já jsem vyrůstal v době, kdy snad ještě snaha takhle sešněrovat všechno do těch nejmenších detailů nebyla tak vyhrocená a tak mě určitě nějaká paní učitelka někdy pohladila a na dílny jsme měli pana učitele, který měl i rákosku a občas ji použil. Nicméně nemám pocit, že bych z toho měl nějakou újmu. Já tady těmito slovy rozhodně nevolám po bezzákonnosti nebo po nějaké anarchii. Já chci jenom říct, že všechno je otázka míry. A tam, kde převáží jeden extrém, tam už není místo na něco, co by třeba bylo mnohem účinnější, což je třeba ta důvěra anebo láska. Velmi závažné a smutné je to, že tyhle ty trendy, o kterých jsem mluvil, zasahují i do jednoho z nejgeniálnějších božích vynálezů, a to je rodina. Jestliže se předpokládá a priorní konfliktnost vztahu mezi manželem a manželkou, tak se to lidé snaží řešit dvěma extrémními přístupy. Ten jeden přístup je manželská smlouva ve smyslu tom, že se snaží podchytit tou smlouvou všechny detaily nejen toho manželského vztahu, ale i toho, co by mělo přijít po rozvodu, který tedy tímto připouštějí. A ten druhý extrém, to je zase absolutní volnost, to znamená, aby se lidi vlastně radši ani nebrali. Já si myslím, že to, co jsem doteďka říkal, nás dostatečně varuje před tím, abychom nepodléhali těm vlivům, které na nás působí někdy poměrně široce a někdy v takové míře, že skutečně to množství směřování škodlivého a odvádějícího od Boha je takové, až skutečně přehlédneme, když začneme scházet z té správné cesty. A jak se tedy k věcím vztahů staví Bůh? Přečtěme si zase několik veršů z Bible. V té obecnější rovině o mezilidských vztazích mluví třeba epištola Římanům, 12. kapitola, 18. verš. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nebo Efeským, 4. kapitola, 31. 32. verš. Ať je vám zdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako Bůh Kristu odpustil vám. Efeským 5. kapitola 1. verš. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce. V té konkrétnější rovině mezilidských vztahů, zejména v našem nejbližším okolí, mluví potom epištola Efeským. Je to poměrně dlouhý oddíl od 21. verše 5. kapitoly až po 9. verš 6. kapitoly, ale já tady ten oddíl nebudu číst celý, ale přečetl bych tady jenom ty verše, které se bezprostředně vztýkají toho tématu, o kterém dneska mluvíme. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. Otroci, poslouchejte své pozemské pány s úctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili pánu. Víte, že pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Vy, páni, jednejte s otroky také tak a zanechte výhrůžek. Víte přeci, že jejich i váš pán je v nebesích a ten nikomu nestraní. Můžeme jít hledání toho, jak správně formovat naše vztahy s nejbližším okolím v písmu ještě dál. Já bych tady chtěl připomenout třeba verš ze Skutků, je to 20. kapitola, 35. verš. Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. A samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na to, co říká pán Ježíš, že největší přikázání je, abychom milovali Boha a abychom milovali bližního jako sebe sama. Dnešní svět hodně ctí individualitu. Dnešní svět hodně ctí v podstatě sobectví. Bible nám říká blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Nevypadá to, jako by Bůh byl vykořisťovatel, nevypadá to, jako by nás tlačil do něčeho, čím bychom si měli škodit? Z hlediska pozemského uvažování by to tak určitě mohlo vypadat, ale Bohu díky, Boží moudrost, prozíravost a láska je mnohem větší, než cokoliv byste našli na zemi. A tak to Boží směřování můžeme třeba vyčíst z Matoušova evangelia, je to 16. kapitola, 25. verš. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Přeloženo do řeči mezilidských vztahů, třeba manželských. Myslete na druhého, nemyslete tolik na sebe, myslete více na svého partnera. A přineslo vám to mnohem více užitku, než když byste mysleli jenom na sebe. A nebo v církvi, jak by to vypadalo, kdyby třeba Ota jako pastor přišel do shromáždění, sedl by si a řekl by, tak a teďka mě bavte, já jsem pastor a vy mě bavte. Já jsem sem s ničím nepřišel, já jsem sem přišel hlavně pro zábavu, kterou vy mi obstarejte. A tak by k tomu mohl přistoupit každý a v podstatě ta církev by ztrácela smysl. Ale můžu vám říct, že skutečně na první pohled, ať se to nezdá, ale usilujete-li o něco dobrého pro ostatní, ten profit to přinese i vám. Třeba já, když si chystám kázání, tak jsem moc vděčný, že je to pro mě příležitost sám sebe poučit a sám sebe třeba postrčit trošičku dál. A v zaměstnání je to to samé. Když bude někdo jakožto podřízený zaměstnanec třeba líný, nedbalý a bude hledět jenom hlavně na to, aby měl co největší výdělek za co nejmín práce, no tak u zdravého zaměstnavatele to povede k tomu, že o tu práci přijde. A naopak zaměstnavatel, nebude-li se chovat ke svým zaměstnancům a podřízeným korektně, bude-li se snažit z nich dřít kůži, co udělají zaměstnanci? Půjdou pryč? Já jsem nedávno ve svém oboru s takovým případem přišel do kontaktu jedné firmy, se kterou jsem občas spolupracoval, se ten zaměstnavatel nechoval příliš korektně a slušně ke svým zaměstnancům a z té firmy odešlo najednou 8 klíčových konstruktérů a pro tu firmu je to teďka otázka přežití a nepřežití. Chtěl jsem tedy zdůraznit, že jestliže ve vztazích budete prvně myslet na toho druhého, anebo aspoň tolik na toho druhého jako na sebe, přinese to potom profit, úspěch a pozitivní výsledek nejen pro ty druhé, ale i pro vás. Ale chtěl bych zároveň upozornit na to, že to nemusí fungovat úplně ve všech případech, nemusí to fungovat úplně vždycky. A je to dobře, že to nefunguje úplně vždycky. Protože kdyby to fungovalo úplně vždycky, tak by se to přetransformovalo zase jenom do takového obchodu. Kdyby to fungovalo vždycky, tak by to byl jenom takový automat, do kterého hodíte dobrý skutek a vypadne vám váš profit. Ale o to Bohu nejde. Bohu jde o nastavení našeho srdce. Bohu jde skutečně o jádro a čistotu toho vztahu. A tak v podstatě buďme vděční, že občas to tak nefunguje úplně stoprocentně. A vyhledávejme i příležitosti k tomu vlastně trénovat takový ten pozitivní a ohleduplný přístup k druhým, aniž bychom z toho očekávali skutečně náš bezprostřední profit. Pro ty z vás, kdo máte děti, bych chtěl jenom připomenout, že třeba takovým velice dobrým tréninkem je právě vztah s dětmi, protože u dětí, nevím jaká je zkušenost ostatních rodičů, se ale úplně ve všech případech skutečně nedočkám nějakého vděku nebo pozitivní odezvy za úplně veškeré své vystupování vůči nim. A tak ve vztazích druhým vystupujte s bezpodmínečnou láskou. Vystupujte s bezpodmínečnou láskou s takovou, jakou k nám přistupuje Pán Bůh. S takovou, jako Ježíš za nás trpěl. S takovou, jako Ježíš přichází k nám a nabízí nám ji každý den. No a tak vám přeju, abyste všichni zažili tu zkušenost, že starající se o štěstí druhých nacházíme vlastní. A úplně na závěr bych chtěl připomenout vlastně všechny ty okruhy, o kterých jsem mluvil ve svém minulém kázání i dneska. Minule jsme mluvili o tom, abychom si dali pozor na mamon, abychom dokázali děkovat, abychom byli připraveni na to, že jako křesťané budeme v tomhle světě někdy trošku blázni, ale abychom dokázali někdy být třeba i trochu jako děti. A dneska jsem připomněl, abychom byli transparentní, abychom si dávali pozor na svůj jazyk a abychom pěstovali ve svém okolí zdravé vztahy. Bůh tuhle tu cestu nabízí, ale už za nás neudělá ten rozhodující krok, který směřuje tím správným směrem. To už musíme udělat všichni sami. A tak na závěr ještě připomenu to, co nám vzkazuje prorok Samuel. Je to ve 12. kapitole 1. Samuelovi, 20. a 21. verš. Na to řekl Samuel lidu. Nebojte se. Ano, dopustili jste se všeho toho zla, avšak neodchylujte se od Hospodina a služte Hospodinu celým srdcem. Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí. Amen. Já bych poprosil teďka chválící skupinku o chválu a zároveň to berte jako příležitost třeba se za tyhle věci modlit, zkoumat tyhle věci a když byste někdo potřeboval, tak můžete přijít za mnou nebo tady za Petrem a pomodlíme se za vás také.